Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, það er vandlifað í þessu og eins og háttvirtur þingmaður rekur. En ég held einmitt að byggðirnar á Vestfjörðum sem að eru við einn fengsælustu mið landsins rétt undan. Að þá held ég að við getum ekki verið saman um það. Ef við getum verið saman um það að það öryggi sem að fólki þar býr við að geta lent í þeirri vá að missa frá sér aflaheimildum þar bara vegna ákvörðuna eins eða tekja einstaklingar sem að horfa engum út á það frá út á því út á það af eigin hagnaðar von eða að geta náð sér í peninga án þess að hafa rauninni nokkuð tímann átt rétt á því hvað samfélagið varðar að fara þannig með. En ég vil aðeins bara spyrja háttvirtan þingmann líka út í þetta með veiðigjaldið. Ég hef lagt áherslu á það þegar að lagt er gjald á atvinnugrein eins og sjávarútveginn með veiðigjaldi sem að ég er sammála háttvirtan þingmann að þetta er landsbyggðar atvinnugrein og byggjuð og búsetta víðum land byggir á þessari grein. Og þá hef ég lagt það til, það er alveg hárrétt, að hluti veiðigjalds renni til þessara sjávar byggða til styrkingar og eflingar atvinnu lífs í þessum sjávar byggðum sem eiga allt sitt undir þessu. Því að staðreyndin er sú að það er jú verið að flytja fjármagn í stórum stíl frá þessum sjávar byggðum og hingað inn til hins miðstýrða þjónustu svæðis hér og þá er það mitt mat að löggjafinn eigi þarna að grípa inn í til að koma til móts við byggðirnar í hvað þetta varðar og þess vegna hef ég lagt þetta til og ég óska eftir beinum viðhorfum háttvirts þingmanns í þeim efnum.
Háttvirtur þingmaður Einar Kár Guðfinnsson svarar.